В ефірі передача «Українська хвиля». У студії журналістка Олена Головатенко. Вітаю, друзі! Сьогодні ми говоритимемо про найцінніше – наших дітей та їхнє майбутнє. Тисячі українських родин будують нове життя за кордоном, і перед батьками та вчителями постає надскладне питання. Як допомогти дітям адаптуватися? Як не втратити українське коріння? І головне, як їм прожити травму війни і жити далі? Нещодавно у Копенгагені педагоги із 11 скандинавських шкіл разом з данськими психологами та українськими фахівцями шукали відповіді на ці питання у межах програми «Корені та крила». Цю надважливу роботу робить фундація Пилипа Орлика. І сьогодні у нас в гостях її програмна директорка, фахівчиня з освітніх та культурних проєктів Ярина Ясеневич. Пані Ярина, вітаємо в ефірі.
Доброго дня, рада вас чути.
Фундація Пилипа Орлика працює над зміцненням української суб'єктності. На вашу думку, у чому сьогодні полягає ця суб'єктність для українців, які вимушено опинилися за кордоном, зокрема в Литві?
Ви знаєте, така непроста категорія про суб'єктність. Мені здається, що наш внесок як громадської організації і взагалі кожного громадянина, він в зміцнення суб'єктності є, але він насправді мізерно малий. Бо ми вже досягли цього розуміння України з боку світу, принаймні сприйняття, бачення. Вони знають, де ми на карті знаходимося в зв'язку з трагічними подіями, на жаль. Але українців поважають за цей героїчний спротив, які здійснюють в першу чергу наші збройні сили. Але ми маємо цей важливий аспект – це українців за кордоном. Це велика частина нашого народу, який виявився розділений під тиском обставин. І якщо говорити про зміцнення суб'єктності, то я би тут дивилася на два аспекти. Перше – індивідуальної суб'єктності, бо люди, які в тяжких обставинах і терміново нахрапом мусили покидати своє звичне простір для життя. Багато хто втратили працю, і у нас найменших втрат, але втратили близьких, втратили домівки. І люди, напевно, може в останній момент задумуються про суб'єктність себе як українців, але з іншого боку вони є представниками України за кордоном, частиною такої великої амбасади, і важливо відчувати ось цей зв'язок з Україною і демонструвати його. Ми не можемо вимагати від людей цього, але те, що ми можемо зробити, це, наприклад, для молодих людей, для педагогів, чим ми займаємося, знайти інструменти підтримки їхньої, інструменти, які дозволять їм бути на зв'язку постійно з своєю батьківщиною, в конекті з українцями, які тут, розумінні всіх процесів, і допомогти. Найперше сказати, що так, ми відчуваємо спільність великого народу розділеного, а по-друге, шукаємо шляхи, як підтримати українців за кордоном, розуміючи, що їм теж непросто. Не тільки українцям в Україні важко, але й українцям за кордоном теж важко.
Ви очолюєте напрямок видання літератури. Які книги чи проекти фундації, на вашу думку, допоможуть українським дітям в еміграції не втратити зв'язок з домом, відчувати себе українцем, пам'ятати, де коріння?
Ми стартували з дуже амбітного проекту, який несе багато викликів для нас і для наших партнерів, але ми все-таки взялися за переклад антології поезії Тараса Шевченка «З Кобзаря» на данську мову. Виявилося, що в Данії, в Копенгагені, є пам'ятник Тарасу Шевченку, поставлений ще 2010 році з ініціативи Українсько-данського товариства. І, власне, минулого року ми спільно з Українсько-данським товариством, а також з громадською організацією «Допоможи українським дітям», яку очолює Леся Ігнатик Еріксен, дійшли до спільного розуміння, що данці і українці в Данії можуть бачити Шевченка, але данці не можуть прочитати його поезії, і взялися за цей переклад. І вже 8 березня, напередодні Шевченківських днів, це була неділя, в Данії було офіційно вперше зачитано переклад заповіту на данську мову. І ми плануємо, це, напевно, займе ще добрий рік, щоб вийти з книгою перекладів, закінчити, але це амбітна річ. Ми сподіваємося, що демонструючи поезію Шевченка, роблячи її через мовний аспект близькою для данців, люди можуть данці зрозуміти українців ближче, зрозуміти витоки нашої боротьби, зрозуміти поетичну душу нашого народу і, напевно, відповісти собі на запитання, відповідь на яке закладено в поезії Тараса Шевченка, чому ми боремося, чому українці борються безкомпромісно за власну свободу.
Ця боротьба – це страждання, це біль, це виклики, це втрати. Як говорити з учнями про трагедію, от головною темою було на зустрічі вчителів зі Скандинавії, ми говоримо про зустріч в Копенгагені. Які інсайти головні ви привезли з цієї зустрічі? Що би порадили українським батькам в Литві, які також стикаються з питанням, як говорити з дітьми про війну? Тому що діти різного віку. Хтось виїхав, наприклад, у 5 років, і йому теж треба дати відповідь. Хтось виїхав підлітком. Можливо, це ще важче.
Насамперед, це була зустріч менторської програми для вчителів, коли педагоги з України, українські педагоги, які працюють з українськими дітьми в Данії, а також данські фахівці, обговорювали разом, як працювати правильно з дітьми в травмі. Ми всі розуміємо засадничо, що наші діти, наше наступне покоління травмовані, але нікого немає відповіді, як це зробити правильно. І це був дуже якісний обмін досвідом, особливо, бо ми працюємо з українськими дітьми тут, в Україні, і з українськими дітьми в еміграції. Це в них різний досвід, їхній спільний знаменник, що який би не був цей досвід різним, по-перше, не можна порівнювати, як там, скажімо, рівень травми в зв'язку з якимись подіями, які людина пережила, бо тому що це дуже індивідуальна історія, ми не можна от це міряти, і це ми вросли всі в такому суспільстві, коли нам казали, от комусь гірше, то чого ти нарікаєш? Ні, важливо працювати з конкретною особистістю і тими почуттями особистості допомагати цій дитині, молодій людині пройти крізь травму і винести з неї досвід. Бо ми ж можемо говорити не тільки, і ми говоримо не тільки про посттравматичний розлад, як наслідок травм, пережитих людиною, але і про посттравматичне зростання, як такий ефект, який може стосуватися людини, яка опрацювала цю травму і змогла знайти в ній сили рости і працювати далі і творити. Ми, зокрема, серед іншого, це ще минулого року було, але ми підтримували першу в Україні конференцію фахівців, психологів, психотерапевтів, психіатрів, соціальних працівників про власне ефект і концепцію посттравматичного зростання. Що порадити батькам українських дітей в Литві? Насамперед, розуміти, що в якому віці дитина не була би переміщена, все рівно війна залишила слід в її серці, в її свідомості, і розуміти, що цей світ є, і намагатися підтримувати дітей в цій історії, бути до них чуйними. Але це загальна порада, як батьківська. І ще важлива порада – допомагати їм тримати зв'язок з Україною. Бо мені здається, що саме ключ до такого посттравматичного зростання є в тому, що молоді люди будуть бачити досвід народу, який пройшов крізь величезні кризи, трагедії, але здобув незалежність, зараз відвоює її, має багато здобутків в різних сферах – науково-технічних, літературних, мистецьких. І, незважаючи на що, працює і творить якісне майбутнє. І це, мені здається, це те, що дає надію. Бо забути амнезія – це не вихід. І тут я розумію, що і батькам важко, бувається, хочеться відсторонитися від цього, але мені здається, що нам не вийде відсторонитися. Тим більше бачачи, як зараз глобальні події в світі розвиваються, можливо, нам доведеться виявити, що ми будемо найбільш готові і найбільш сильніші, краще підготовлені до глобальних потрясінь. І наші діти теж такі будуть.
До речі, ви залучали психологів данських. От чи відрізняється європейський підхід до дитячої травми від українського? І от як все-таки знайти баланс, говорячи дітям про війну, між правдою і збереженням психіки?
Я би, по-перше, не ставила протистояння правду і збереження психіки, бо тому що, ми ж розуміємо, що подача інформації по-різному може відбуватися, і чуйність подачі інформації до особистості, яка готова певну інформацію в певному віці сприймати, це є базовою навичкою будь-якого педагога, незалежно від місця його розташування чи педагогічної школи. Це насамперед. І це теж дуже індивідуально. Можливо, ми недооцінюємо стійкість наших дітей. І ми би, як з батьківської позиції чи з педагогічної позиції старших людей досвідчених, хотіли би, щоб вони взагалі не переживали тих потрясінь. Але так же сталося. І молоді люди їх теж переносять зі стійкістю. І є надія, що це покоління може бути міцніше за нас навіть.
Ви вже згадували, що до зустрічі в Данії долучилася радниця Уповноваженого з прав людини Леся Ігнатик Еріксон. Як вважаєте, з якими найбільшими порушеннями чи непорозуміннями щодо прав українських дітей ми сьогодні стикаємося за кордоном?
Перше, я би хотіла відзначити, що дуже важлива ініціатива Українського уповноваженого з прав людини заснувати інститут уповноважених з прав людини в інших країнах. Зараз йдеться про Європу, наскільки я розумію. Знаю, от в Данії пані Леся працює, в Чехії вже представлена така уповноважена. Це дуже гарний і такий проактивний крок української держави для того, щоб допомогти українцям і щоб мати якогось захисника їхніх інтересів. Я би зараз не зупинялася, бо не маю статистики і не хочу якось подавати якусь викривлену інформацію про найбільші порушення там індивідуального порядку, які можуть відбуватися, і не хочеться наприклад, якихось прикладів негативних спотворювати там становище української громадськості в країнах їхнього перебування. Я би підняла цю тему зараз до освітніх прав українських дітей, освітньо-культурних прав. І важливо, щоб країни, є прекрасні приклади, є приклади, які ще з якими варто працювати, забезпечували можливість для української молоді, яка була і дітей, і молодих людей, і дорослих, врешті, які були евакуйовані в терміновому порядку в ці країни перебування, можливість вивчати українську мову в загальній системі освіти, зберігати свої мовні права. І це було би дуже добре, якби це могли забезпечувати за кошт країн перебування в їхній загальній системі освіти, розуміючи, що Україна не може зараз виділяти ресурс на те, щоб створювати такі школи і їх підтримувати. Сприяти роботі українських культурних товариств, де молоді люди, діти могли би знайомитися з традиціями, з українською культурою, з українським мистецтвом. І в такому способі підтримки на культурно-освітньому рівні допомагати українцям інтегруватися в їхні спільноти, розуміючи, що тоді українці будуть розуміти, що їх поважають, їхню окремішність і особливість цінують. Культура є в фокусі уваги, в неї ставляться теж з належною повагою. Тоді люди, вони будуть просто краще ставитися теж до країни перебування, до її культурних традицій, звичаїв, до законів, і хотіти створювати якісь продукти, які будуть наповнювати життя тих країн, в яких вони перебувають.
Українська хвиля на ЛРТ Класика.
Нагадаю, друзі, в Українській хвилі сьогодні програмна директорка фахівчиня з освітніх і культурних проєктів Ярина Ясеневич. Ми говоримо з нею телефоном. Найближчим часом фундація розглядає можливість зробити країни Балтії пріоритетним напрямком діяльності. Чи можна про це детальніше, пані Ірино?
Ось ви привідкриваєте таємницю, але ми би хотіли працювати з країнами Балтії і зараз шукаємо на це ресурс. Ми ще його не знайшли, тому я би уникла анонсів. Не хочеться скакати поперед всього, але ми розуміємо, що українська громада в балтійських країнах не є такою великою, як, наприклад, українська міграція в Польщі, і ж Німеччині, в Чехії, але дуже активна сама по собі і українська громада, і політично, і культурно активна, і дуже сприятлива позиція литовського уряду, естонського, латвійського з приводу підтримки української меншини в себе в країні і також підтримки України як союзники у війні. Тому мені би хотілося поширити наші програми для балтійських українських шкіл, зокрема, про те, як викладати українську історію в молодшій школі для українських дітей. І це в нас унікальна програма, називається «Спогади в коробках», де дуже інтерактивна інноваційна методика роботи з українськими дітьми, розуміючи про те, що їм потрібно. Ми би хотіли, щоб вони ознайомилися з українською історією. Українські школи би хотіли їм викладати українську історію. І ще найголовніше, що цей концепт «Спогади в коробках», що багато він і виник в еміграції, насправді, нашої колеги Наталі Омельчук, педагогині, яка двічі евакуйовувалася, один раз з Луганщини, другий раз під Бучі, про те, що це, що нас лишалося спогадів наших і нашої історичної спадщини, це якась коробочка, яку ми везли з собою. І оце така дуже болісна картинка, яка відіграє, всім відгукується. Ми вирішили її наповнити знаннями, наповнити тим історичним досвідом, який ми вважаємо, що допоможе молодим українцям в активний спосіб перейняти силу українського народу. Це дуже цікаво, дуже гарні відгуки на цю програму. Ми вже рік працювали з педагогами в Чехії. Ще на рік зараз закінчується, в червні закінчиться ця програма. Розпочали семестр у Данії з цього року і маємо надію, що можемо працювати з Балтією, але ми це зробимо додатковим анонсом, коли будуть підтверджені надходження від людей, наших меценатів, які підтримують цю важливу справу.
Одним із напрямків вашої діяльності є незалежні ЗМІ та безпека. І от під час зустрічі кураторка Наталія Омельчук, ви щойно її згадали, говорила про критичне мислення. Чи можливо інтегрувати, на вашу думку, навички медіаграмотності в роботу суботніх шкіл, щоб захистити, власне, наших дітей від російської дезінформації в Європі? Чи це таке глобальне питання?
Мені здається, що як матері, як людині, яка працює з питаннями, викликами освітніми, медіаграмотність, вона важлива, зараз критично важлива, особливо в період стрімкого розвитку і штучного інтелекту. І це той аспект, який необхідний. Яка наша зараз маленька, але мені здається, важлива роль от в цьому курсі «Спогади в коробках», коли ми розказуємо, вчимо викладачів, допомагаємо їм, як краще розказувати історію України коротко і адаптивно для різного віку дітей, це познайомити їх з українською історією. І коли вони будуть хоч трохи з нею знайомі, це вже є великий фундамент в їхню медіаграмотність стосовно фейків, які поширює російська пропаганда, бо тому що вони ще базуються на, для них от історичні питання – це дуже екзистенційно важливі в війні проти нас. Вони зможуть оцінювати більш належно навіть опінії західної думки про Україну, яка багато в чому теж базована на російській версії нашої історії. Це окремий аспект, це деколонізація наукових студій, які стосуються нашого регіону. В західних університетах європейських, вже не кажучи про виклики, які стосуються там країн глобального півдня і так далі. Тому оцей знати реперні точки української історії, належний спосіб для кожної вікової категорії, буде означати, що ця молода людина чи дитина, почувши якусь інформацію, зможе її відсікти як максимум, а як мінімум зрозуміє, а де ж мені пошукати відповідь на це питання. Бо пропаганда ж зазвичай вона нас атакує, вона на нас погано впливає в плані того, що ми реагуємо на це емоційно, нас це зачіпає, пропаганда хоче нас образити, принизити, показати абсолютно в інший спосіб. І молоді люди мають мати відповіді з аргументами на закиди, які їх стосуються. Знання історії, знання українського історичного досвіду є базисом, який допоможе їм ці відповіді знаходити. Навіть якщо після спогадів в коробках вони не будуть це пам'ятати на пам'ять, вони будуть знати, де їм пошукати цю інформацію, зможуть її верифікувати. Можливо, розказати своїм батькам, якщо батьки цього не знають, а ми розуміємо, що багато хто з активних зараз і економічно активних українців дорослого віку вчили історію в школі, багато хто ще по російських підручниках, по радянських підручниках. Тобто вони не вивчали історію України як такої взагалі, тому що закінчили школу, пішли в професійну свою сторінку чи в університет, якщо це не гуманітарні напрями, то не могли не стикатися з українською історією. І це великий виклик для нашого народу пізнати себе. Ми ведемо війну за незалежність, це екзистенційна війна, і виявляється, що ми не дуже знаємо самих себе. Тому це наш внесок і в медіаграмотність, і в ці от навчання історії українських дітей, і в стійкість, побутову стійкості, і в збереження ідентичності. Я відреагую, бо ви сказали, коли говорите про досвід, який він трагічний, та ще про війну. Але українська історія не є трагедією. Ми мали ситуації, мали періоди, які були трагічні, були трагедією. Але ця наша історія, ці багато століть говорить про те, що ми перемагали. Якщо ми не до кінця перемагали, принаймні ми не програвали точно. Це усвідомлення, мені здається, дуже багато додає до внутрішньої сили українців, які є чи тут, чи за кордоном, чи будь-де.
Дякую, пані Ярино. Ще питання. На наших очах фактично розгортається драма протистояння лідерів європейських країн, якщо взяти до уваги стосунки Україна-Угорщина, зокрема. Як вибудовувати громадську роботу на такому тлі, на вашу думку? Все-таки там теж українські біженці, їх десятки тисяч, там українські школи суботні, там наш інтерес. І одночасно то та ж сама Угорщина, наприклад, стоїть перед політичним вибором.
Я би розділила на кілька рівнів роботу української громадськості, українців в країнах їхнього перебування. Бачите, ми вже наділяємо людей роботою, але я розумію, що ми тут кожен, чи в Україні, чи за кордоном, ми як представники нашої нації, яка бореться за виживання, тому так, в нас є, крім прав, ще зобов'язання. І найголовніший базовий рівень – це належна така приязна робота з своїми сусідами, з людьми, з якими перетинаються люди на роботі, в побутовому житті, чи будь-де комунікації в спільнотах. Це засвідчувати про те, що українці – європейці, приязні люди, хочуть будувати такі самі приязні відносини, гуманістичні, на всіх рівнях. Тобто, якщо громадяни, сусіди, які мають право голосу в цій країні, в Угорщині, знають, що їхні сусіди українці, вони приємні їм, це вже створює кращу думку про Україну, як мінімум. Якщо ці люди можуть пояснити якісь виклики політичного сучасного життя, чи якісь конфліктні питання, які знаходяться в площині історії чи політики, це ще великий плюс. Важливо для українців, це критично важливо, це гуртуватися в тих країнах перебування, де вони знаходяться. Це добре для відчуття індивідуального, відчуття безпеки через плече підтримки іншими людьми, такими самими, як вони, зі схожим досвідом, на рівні розуміння, що пережито, можливості поспілкуватися і взаємодопомоги. Бо ми розуміємо, що багато родин поїхали мами, наприклад, самотні з дітьми. І це дуже тяжко і працювати, і займатися побутом, і займатися розвитком дітей. Якщо ти захворіла, то все воно летить шкереберть. І якщо немає подруг чи близьких людей, і хто може розділити цю відповідальність разом з тобою, це стає ще в рази складніше. Тому такі гуртування, як спільноти, навіть за інтересами, вони створюють оце простір підтримки. І тоді громада більш стає стійкішою теж і може вже думати про більш такі громадські цілі, спільні. А давайте ми подумаємо, як ми можемо, як об'єднана спільнота, працювати з місцевим, наприклад, самоврядуванням, чи місцевою громадою на цієї країни, які перебуваємо, чи з урядом цієї країни, як адвокатувати інтереси, бути захищеними з базовими потребами і інтереси країни, з якої ми поїхали у війні. Це наступний рівень. Найвищий рівень, мені здається, що і, в принципі, це так і працює по факту зараз українська еміграція. Це великі мережі, спонтанні або постійні мережі, які в визначені реперні точки до дня початку повномасштабного вторгнення беруть участь в акціях, масових демонстраціях, організовують або просто навіть приходять для масовості, щоб засвідчити свою позицію громадянську з вимогою підтримки України. Або здійснюють адвокаційні кампанії і тиск на уряди, щоб вони не блокували там питання вступу України в Європейський Союз, не блокували там надходження траншу від Європейського Союзу на українські витрати на підтримку України. З іншого боку, блокували, наприклад, повернення там до купівлі російських енергоносіїв, бо зрозуміло, що Росія тоді стане багатша і ще більше буде здійснювати тут злочини агресії. Ось така робота. Це є частина обов'язку. Ми розглядаємо, я сама в першу чергу, що до себе і наші колеги, ми розглядаємо, що ми, як українці, маємо права, але маємо і обов'язки стосовно своєї країни, свого народу і майбутнього стосовно наших дітей, в яких немає іншої батьківщини, крім України.
Пані Ірина, ми фактично почали з вами розмову про питання, як зміцнювати українську суб'єктність. І один із елементів цього – це розбудова українських ЗМІ за кордоном. Я знаю, що фундація Пилипа Орлика сприяє цьому. Можливо би коротко означити, власне, як на практиці це робити? З чого людям почати?
Українські медіа – це наш голос. І це, якщо говорити про закордон, це насамперед місце, куди українці могли би, які є за кордоном, в цій країні звертатися за джерелом інформації для них цікавої, релевантної або просто необхідної, щоб десь звіряти годинники. Я не є медійником, і порад з таких, як це правильно робити, не можу дати, але скажу, що те, що ми бачимо, як українські спільноти, і, зокрема, і ви, як приїхавши з Чернігова, створюєте медіа, яке мови для українців в Литві. Таке саме зараз створилося подібне медіа в Польщі, є в Чехії ресурси, є відповідно в Данії. Це дуже важлива праця на гуртування громади. І можна тільки подякувати і з нашого боку спробувати допомагати чи якимись консультаційними речами, чи, наприклад, там спільними проектами, як ми втілюємо по Чехії, по дослідженню російської пропаганди і впливу на їхнє політичне життя і наставлення до українців. Це наш невеликий внесок в побудову здорової екосистеми медійного інформування українців за кордоном. Але основне лежить на тих відчайдушних і відданих людях, які це безпосередньо медіа творять. І ще раз моя подяка вам, Свобода ФМ, пані Олено, особисто вам, пану Олегу, за цю працю, яку ви здійснюєте вже кілька років. І знаю, що люди слухають це, бо в нас є відгуки. Минулий раз, коли я була в Литві, мала честь мати інтерв'ю разом з вами, я мала відгуки від читачів і слухачів, тому дякую за вашу працю.
Дякую за таку теплу і цікаву і важливу розмову. Дякую за слова підтримки, пані Ірино. Нагадаю слухачам, сьогодні в «Українській хвилі» з нами з України була програмна директорка фундації Пилипа Орлика, активна громадська діячка, освітянка Ярина Ясиневич. Говорили ми про те, як утверджувати Україну в умовах війни за кордоном, як тримати український дух, як виховувати українських дітей українцями, попри те, що вони знаходяться часто за тисячі кілометрів від рідного дому. Провела передачу журналістка Олена Головатенко, звукорежисер Соната Ядявичення. Почуємося з вами, як завжди, наступної суботи о 14:30. Також нагадаю, що передачу «Українська хвиля» можна слухати в будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt.